прочулим радком.
Вітаю, сябры. У студії Навом Гальпярович. Протягуємо знайомить вас з віршами Миколи Аурамчика. Паузмрочная копальня у дымным руры. И в ёй не я, основное, что день шкелет, який яще обтягнут скурой, да на стяне чужи сутулый тень. Это радки Миколи Аурамчика биографичные. У час Великой Отчинной войны червоноармеец Аурамчик трапил в фашистский полон. Про пережитое рассказывал так. Кожный день на досвете с лагеря до шахты конвоиры пригоняли великую колонну с полонных, обвитую гирляндами шахтерских лямпов. Невольников опускали в подземелье. У лагеря рубцевали киями полицаи, по дороге до шахты штурхали прикладами конвоиры, а в подземелье кайлом били штайгеры и их помощники. Первая книга поэзии Аврамчика «Передний край» вышла в 1949 году. За ею з'явилися сборники «Шляхами дружбы», «Ключи журавлины». Книга лирики «Сустречи былых канагонов» отзначена литературной премией имя Янки Купалы в 1964. После «Сустречи былых канагонов» побачили свет книги «Университетский городок», «Огледзины», «Як на долоне», «Древо дружбы», «Водовище». Тройчи выходили выбранные творы, при тому 1980 году в двух томах. Шмат займався перекладами. Его творы так само перекладены на несколько мов. Верши Миколи Аврамчика читает Владимир Тропянок.
У той день мне снятся сны об Беларуси. Янка Купала. Еще и попел не зачах на мінскіх тлеючых руінах, і водбліск зарава ў вачах яшчэ свяціўся пры ўспамінах. Пра смерць Купалы ў тыя дні пачулі мы пад старой Русай. Знялі пілоткі ў цішыні і москвічы, і беларусы. Не знаў сяржант, што знішчан двор, што з папялішча роднай хаты дачка Алеся ў цёмны бор пайшла з трафейным аўтаматам. Газеты нумар ён бярог з абвесткаю пра смерць Купалы. Як зводка ад інфармбюро, яна за сэрца нас кранала. Мой родны край, твае сыны не ўсе маглі ў той час суровы каля паэтавай труны стаяць у варце ганаровай. Дарогі так ляглі ў жыцці, што пад разрывамі снарадаў усе не здолелі прыйсці з-пад Севастополя і Ленінграда. Яшчэ гушчар стагнаў адмін, свінцом зямлянкі абдавала, а ўжо нам сніўся новы Мінск і з бронзы выліты Купала. Нястерпная гарачыня. Засмагла, як кветка лілеі, раскрыла, як рот качаня, і, ледзьве трымаючы, млее. Не спёка, а проста сухмень. Ад сонца не знойдзеш прытулку. Якраз толькі ў гэтакі дзень рыбачыць пайсці на рачулку. Я змалку здружыўся з ёй блізка. У адзін з незапамятных дзён, ступіўшы на лёд яе слізкі, адразу ж адбіў ёй паклон. Не раз аднагодкі мае з нас кожны падпісваўся потым у шчырай любві да яе, канькамі ўласнай работы. Цяпер у абдымкі яе кідаюся я за салодай. Рачулка мяне абдае і свежасцю, і прахалодай. У брод пераходжу праз плёс. Мне дзіўна і незразумела, ці і сам я настолькі падрос, ці гэтак яна памялела. Калісьці ж вось так у лазе таптухі мы ставілі самі, ішлі і асцярожна ў вадзе, нясмела тапталі нагамі. Старэйшыя кпілі тады, яшчэ рыбакі абаяцца, што вытапчуць многа вады, не будзе ім дзе пакупацца. Гляджу, а ў таптусі маёй з лілеі сарваная кветка. Нібыта празрыстай слюдой зашклілася мокрая сетка. і гэта паверхня рачная, і сосны, што бачны далей, усё праз яе выглядае ў нейкім ружовым святле. А рыбка са срэбнай луской, звычайная чырванапёрка, здаецца цяпер залатой, блішчыць у таптусе, як зорка. Адкідываюць кайстру ў бакі налоўленыя шчупакі. Ляжу я пад гонкай сасной, таптуха мая прасыхае. Як ветразь плыве надо мной у небе хмурынка малая. Не воблачка гэта малое, здаецца, плыве сапраўды, а сам я ў маленства былое пад мачтай плыву праз гады. Дарогі майго краю. Дарогі, родныя дарогі, як быццам пратапталі вас, прамыя у часы трывогі, лучыстыя ў спакойны час. Жыццё праклала вас на ўлонні лугоў, узгоркаў і палёў, нібы маршчыны на далоні сярод крывавых мазалёў. Перакрыжоўваліся грозна тут нашы ўласныя шляхі шляхамі крыжаносцаў розных, як пікі шаблі і штыхі. Абапал у дубровах светлых народ мой катаў пад сцярог і пазаблытваў іх у петлях лясных прасёлачных дарог. Тут, на зямлі многапакутнай, каля дарогі кожны схіл асветлен зоркай пяцікутнай, узнятай на гарбах магіл. Калі праходзіць будзеш блізка, стань з непакрытай галавой ля гэтых сціплых абеліскаў салдацкай славы баявой, дзе сябры леглі як снапы, там абеліскі край дарогі, як на шляху да перамогі кіламетровыя слупы. Як вясны чаканы эстафету, дрэвы атрымоўваюць лісты. Толькі мне няма ліста дагэтуль, нават весткі не прыслала ты. Не стрывала сэрца ў алоўку, вытрымаць папера ўсё магла. Верш не атрымоўваецца зноўку. Засланіла ты пейзаж сяла. Паштальён праходзіць міма брамы. Атрымоўваюць лісты сябры. На зязюлін выклік тэлеграму дзяцел адбівае на кары. Ад пачуццяў нават сэрцу цесна. Сэрца ледзь не вырвецца з грудзей. Толькі у мяне з табой, ды з песняй, штосьці ўсё не так, як у людзей. Даўно ўжо астраномы дасканала разгледзелі паверхню ясных зор. Відаць на Марсе ў тэлескоп каналы, на месяцы хрыбты высокіх гор. Пакуль разгадвае вучоны свет, ці ёсць жыццё на большасці планет, пакуль рыхтуюць бомбы на зямлі і выпрабоўваюць у акіяне, за гэты час сканструяваць маглі і свой тэлескоп магутны марсіяне. За нашай назіраючы зямлёй, калі яна выходзіць з белай пены, яны ж маглі заўважыць, што на ёй у пэўных месцах адбыліся змены. Маглі прыкмеціць, ёй жа дні без хмар, што ўжо нябеснае старое цела разгладзіла маршчыністы свой твар, паздаравела і памаладзела. Магчыма, што не бачылі яны, не могуць уявіць сабе ніколі былых пустынь і ўзнятай цаліны, таму не ведаюць, які ў іх колер. Калі далёкі Марс заселен людам, дык там даўно прыйшлі да адкрыцця, што на зямлі цяпер яшчэ не ўсюды спрыяльныя умовы для жыцця.
Шановные сябры, мы знакомили вас с вершами поэта Миколы Аврамчика. Читал Владимир Тропянок, передачу подрихтовал Наум Гальпярович.